Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo de lecer, e para nos, o mejor xeito de facelo, leer un bo libro. En esta escolla de boas lecturas, de boas libros, levamos nela xa dende hai varios anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas do Concello de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca Central Rialeda de Perillo porque xa nos está a agardar aló o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben, moitas gracias por chamarme.
Bueno, pois imos a comezar, se te parece, sempre facémolo pola xente nova e por ese público infantil e xuvenil, e hoxe, pois, non sei por onde comezamos, polos máis novos de todo ou xa o público xuvenil?
Pois, hoxe comezamos pola xente nova. Temos un libro que está recomendado para lectores a partir de 6 anos, Eu sempre digo que son recomendacións xenéricas, que non hai que tomalas ao pé da letra, porque moitas veces eso, os mesmos adultos podemos disfrutar moitísimo delas, como me pasa a min, ¿no? Hoxe trae un libro que se titula Xandra, a Landra que quería voar, é un texto de Mercedes Queixas Zas, con ilustracións de Paula Pereiro a Carreiro, está publicado recentemente por Urco. E, bueno, narra, como xa dixen, a historia de Xandra, que é unha landra que agarda coa súa familia o momento de baixar das árbores, ¿no? Pero ela realmente o que quere é voar, ¿no? Entón as outras landras tentarán que esqueza o seu desexo porque consideran que é perigoso, pero Xandra non se dá por vencida, ¿no? E entón a historia que nos traen hoxe Mercedes Queixas, ilustrada por Paula Pereiro, é esta, a de Xandra, que tiña pues, uns desexos máis aló dunha landra habitual, ¿no? As ilustracións, a verdade, que son estupendas, xa dixen que era Paula Pereira, que a maior de ilustradora tamén é ceramista, e o texto de Mercedes Queixas, que é unha persoa moi coñecida, escritora, filóloga, autora de varios ensaios e investigacións filolóxicas, e hoxe nos trae este texto, xa digo, para xente noviña, a partir de 6 anos, é un texto que é relativamente curto, xa digo, moi ben ilustrado por Paula Pereiro, Pereira, e bueno, pois é unha opción que eu considerei interesante para este tramo de idade, para que os nenos e nenas pois podan xa ler un pouquiño pola súa conta e a vez pois que podan disfrutar tamén cos maiores.
Claro que sí. Onde temos este libro, este Xandra?
Pois mira, este en concreto temolo en Rialeda, ainda que, bueno, ocios deste tramo temolo en todas as bibliotecas, o sea que simplemente eso, é unha recomendación, que, como digo, é unha porta aberta, ¿no? Para ir a calquer biblioteca e remexer por ali, porque sempre temos ocios de abondo en calquer sitio.
Perfecto, pois xa temos aí a nosa primeira recomendación e agora toca o turno o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois mira, hoxe trae unha novela policíaca dun autor moi coñecido, Petros Márcaris, que é un autor grego que traballou sempre como guionista na televisión, e é da serie de Costas Jaritos. Nese sentido, xa é unha recomendación, digamos, coñecida, porque temos falado de Jaritos en outras ocasións. Esta é a última novela que temos nos aquí, Offshore, que digamos que é unha novela post-crise, ¿no? El xa ten tratado en algún dos seus textos a crise de Grecia, da que houve estos últimos anos, ¿no? Que ainda temos a día de hoxe realmente, porque estamos pagando as consecuencias, e nesta novela traenos, digamos, pues, o tempo de hoxe, no sentido que teóricamente hai unha recuperación, e ele en Grecia, digamos que traslada o mundo das navieiras, ¿no? Entón monta unha historia na que Jaritos, o comisario Jaritos, vese envolto porque un armador aparece morto na súa casa e por aí comeza a investigación, ¿no? Sempre, digamos, o que parece fácil non o é, ¿no? Pouco a pouco vaise complicando con diversas ramificacións a nivel internacional, sempre cos cartos como fío conductor, e a verdade é que Petros Márcaris a min gústame porque é un autor que ten un xeito pues, moi particular de meternos nas historias, é un home moi descreído, é un home moitas veces escéptico, con moita retranca tamén, fala das súas relacións familiares, coa muller, coa filla, co xenro, cos seus superiores, pues, conduce un Seat, por exemplo, ¿no? Pola Atenas contemporánea, en fin, que non é un detective, nin un investigador, nin un policía violento, no sentido que pode ser técnicamente un oficinista, pero pouco a pouco cos seus colaboradores vai tirando do fío, e a historia que nos ofrece sempre é interesante. Así que, bueno, para todos aqueles que les interesa a novela negra, esta témola en concreto en Rialeda, e eu recomendolle aos que non coñezan nada de Márcaris, que se inicien na serie de Costas Jaritos, que prácticamente en todas as bibliotecas temos algún exemplar del, e é unha opción, xa digo, para fin de semana recomendable.
Perfecto, pois nada, a ver, habrá que seguir o rastro do diñeiro para acadar a solución desta novo episodio.
Sí, son, se me permites un pequeno inciso, son, xa digo, novelas pertencentes a unha serie, pódense ler de un xeito independente, si as lees por orde mellor, pero bueno, calquera que collera esta novela, aínda que non leras anteriores, pois podía ter rapidamente unha idea de como é a súa vida, porque é unha vida, digamos, moi convencional, non? Está casado, ten xa unha filla adulta, e digamos que él é un home que se encamiña cara á xubilación, e a veces xa coa experiencia que lle dá a vida, pois ve pois o mundo de Atenas e o mundo en concreto da policía e da política, pois é unha perspectiva moi interesante.
Perfecto. Este témolo en Rialeda.
Este título en Rialeda, pero se digo que a serie de Jaritos
hai máis por
aí. Hai unha chea deles prácticamente todas as bibliotecas.
Perfecto. Bueno, e temos, imagino que para vindeira semana tamén un montón de actividades, non? Nas nosas bibliotecas.
Efectivamente, mira, seguimos coa campaña de actividades para colexios e institutos, tanto en Rialeda como en Santa Cruz. Estarán Miguel Cuba, o Trinque Trinque, Pablísimo, Cachoto. Despois, por exemplo, mira, temos o lunes día 6 ás 10:30 da mañá nas Torres, en Santa Cruz, unha conferencia sobre Antón Fraguas da profesora Malores Villanueva para o alumnado tamén dun instituto. Seguimos coas tertulias de adultos nas e de rapaces para nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. E xa estamos no tramo final. E despois temos tamén Hora do Conto en diversas bibliotecas. Teño aquí, por exemplo, o mércores 8 en Rosalía de Castro, en Santa Cruz, vai estar Anxo Fariña, aí xa está completo. Sí, o xoves 9 en Rialeda temos a Manuel Cránigo, un obradoiro de cómic para maiores de 6 anos. A día de hoxe aínda hai prazas, habería que chamar para reservar. O 10 de maio, venres, en Mera está Soledad Felloza, para maiores de 4, tamén hai prazas. E o mesmo 10, en a biblioteca de Nos, está Ramiro Neira, tamén para maiores de 4, e tamén quedaban prazas. O sea que a todos aqueles que irán levar un fillo ou unha filla, pois que se poñan en contacto coa biblioteca correspondente, porque, xa digo, nesas ubicacións que acabo de mencionar, en Perillo, Mera e Nos, pois aínda a día de hoxe hai prazas, ¿no?
Perfecto.
Seguimos tamén co último toque, que ven sendo aquí as charlas sobre ciencia, de ler para saber, ¿no? E o venres 10 ás 6:30 da tarde en Rialeda tenemos o fotógrafo Antonio Patiño, que nos falará das aves na Ría do Burgo. E me parece que o que temos así, bueno, que temos, que xa é de abondo, que creo.
Xa é moito, é un abano grande de opcións. Pois, Uxío, se non hai nada máis por aí no tinteiro, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Perfecto, mira, para os cativos, Xandra, a Landra que quería voar, un texto de Mercedes Queixas Zas, ilustrado por Paula Pereira Carreiro, publicado por Urco, e despois para os adultos, unha novela negra, Offshore, de Petros Márcaris, unha serie de unha das novelas da serie de Costas Jaritos, publicada por Tusquets.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola información, por esta recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitas grazas.
Veña, boa fin de semana.